én kofferidem jaz nazaj. Pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Koalicija za rekom. Pozdravljeni v današnjem Zeitgeistu, kjer predstavljamo Koalicijo za rekom oziroma inicijativo za oblikovanje regionalne komisije za ugotavljanje in prezentiranje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah človekovih pravic v bivši Jugoslaviji. Gre za transnacionalno pobudo civilne družbe z prostora nekdanje skupne države, ki se skozi skupno platformo osredotoča predvsem na pozicijo žrtve. Hkrati pa se v izogib manipuliranju trudi razjasniti dejstva o storjenih vojnih zločinih in drugih kršitvah človekovih pravic. Res je, da so v preteklosti že obstajali poskusi v posameznih državah na prostoru bivše Jugoslavije, da bi se oblikovale različne komisije, ki bi poskušale ugotoviti resnico in dejstva o kršitvah človekovih pravic med vojnami v 90-ih letih. Zaradi pomankanja politične volje so se takšne pobude večinoma končale brez uspeha. Zato gre v primeru Koalicije za rekom pravzaprav za revolucionarno potezo, saj predvideva prvo regionalno komisijo za ugotavljanje dejstev. O začetkih in nadaljnem razvoju inicijative smo se pogovarjali z direktorico Beograjskega fonda za humanitarno pravo, Natašo Kandić.
Ovako, ideja je potekla od Fonda za humanitarno pravo. Mi smo pozvali Helsinški odbor za ljudska prava u Hrvatskoj, kojim je tada predsjednik bio Žarko Puhovski, i nekoliko organizacija je tada odlučilo da formira dokumentu, koju smo mi kasnije onda pozvali da se pridruži ovoj inicijativi. Mi smo na početku krenuli sa potrebom da vodimo raspravu o raznim modelima regionalnog pristupa u utvrđivanju činjenica. Bili smo pozvali i istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva i te tri organizacije. Mi smo godinu dana organizovali razne rasprave, diskusije o tome na koji način zapravo podržati suđenja za ratne zločine, ali istovremeno otkloniti ograničenja koje proističu iz tih suđenja, zato što su vrlo fokusirana na počinioca i u tim suđenjima žrtva je uvijek u funkciji samo dokazivanja krivice optuženih. Posle godinu i po dana istraživačko dokumentacioni centar je izašao iz te, da kažem, te naše malog saveza organizacija, zato što je mislio da je najvažnije da postoje suđenje za ratne zločine, a da utvrđivanje činjenica ne treba da se bavi neko vansudsko telo. Onda smo mi u oktobru 2008. godine, znači Fond za humanitarno pravo i dokumenta, onda smo u Prištini na trećem regionalnom forumu predložili osnivanje koalicije i istog dana je u koaliciju ušlo preko 150 organizacija. Znači, Već od oktobra 2008. godine mi svoja, da kažem, prava inicijatore smo preneli na koaliciju i tada je informirano koordinacijsko veće koje bi u ime koalicije obavljalo sve operativne poslove. Danas mi imamo koaliciju koja broji od više hiljadu ove članica, organizacija za ljudska prava, udruženja žrtava, veterana, ženskih grupa, zatim organizacija mladih i pojedinaca koji se nalaze u raznim organizacijama, raznim profesijama, ima jako puno umetnika. Danas u ovom trenutku mi imamo možda jednu najveću podršku, a to je da je Međunarodni teatarski festival u Sarajevu, poznat pod nazivom MES, da on već počeši od 15. da on održava festival pod znakom MES, podrška za Rekom.
U čemu su vaši ciljevi različiti, recimo, od ciljeva Međunarodnog kaznenskog tribunala u Hagu?
Mi smo se opredelili za jedno vansudsko, ali zvanično službeno telo, telo koje bi komisiju za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama rata i o ratnim zločinima, ali koje neće imati znači moć i neće biti sudski organ. Ne, to nije organ koji može da organizuje suđenja, da kažnjava pojedince. On je, to je organ koji treba da prikupi sve činjenice koje postoje. Zločin krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i pred Međunarodnim sudom pravde, ali treba da prikupi i utvrdi činjenice i o svim zločinima koji nisu bili predmet suđenja za ratne zločine. Komisija, nazvana REKOM, bila bi fokusirana na žrtve. Znači, svo prikupljanje podataka ide najpre iz ugla priče, istine, činjenice koje proističu iz javnog slušanja žrtava i njihovih izjava. Naravno, REKOM će organizovati i tematska saslušanja, pozivaće nekadašnje predstavnike institucija da ih pita o ulozi tih institucija u tom periodu kada su činjeni ratni zločini, ali u fokusu su žrtve, njihove patnje i pokušaj zapravo da se u ovom regionu, u postjugoslovenskim zemljama, umjesto ove kulture nepoverenja, kulture zaziranja jednih od drugih, kulture ravnodušnosti, da pokušamo da izgradimo jednu kulturu saosećanja sa svim žrtvama, kulturu solidarnosti i poštovanja. S tim što, kada je u pitanju prikupljanje podataka, mi i činjenica, mi znači polazimo od toga da ta komisija mora znači se pozivati na presude Međunarodnog krivičnog tribunala i Međunarodnog suda pravde, ali ovaj nije komisija koja će sada utvrđivati pa će reći, ne znam, tu se dogodio, na jednom mjestu se dogodio progon, na drugom porobljavanje, nego će utvrđivati činjenice o tome šta se dogodilo. Znači, da će odgovor na pitanje šta se dogodilo. U raspravi koju mi vodimo već dve godine o osnovnim elementima, ciljevima i zadacima komisije, ima i predloga i u našem nacrtu statuta danas je i stoji da REKOM treba da se bavi i odgovorom zašto se dogodilo, da utvrđuje uzroke rata, odnosno uzroke ratnih zločina. Međutim, ta rasprava o tome još uvijek nije završena, zato što ima jako puno straha među učesnicima čitavog tog konsultativnog procesa da bi ulaženje uzroka rata prosto blokiralo rad komisije i da je, kada su u pitanju nekoliko, 7-8 država, da je teško doći do konsenzusa o uzrocima rata.
Još uvijek postoji pitanje kako prikazati ratne događaje u kontekstu kojeg bi mogle prihvatiti, recimo, ko prvo sve države i vlasti ex-jugoslovanskih republika i kod drugo, kako bi mogle sve civilno društvo na prostoru ex-Jugoslavije prihvatiti?
Pa da vam kažem, jedno je civilno društvo. Naš zadatak je da mi vodimo ovaj konsultativni proces, da pripremimo predlog statuta te komisije, da organizujemo kampanju za prikupljanje 1.000.000 potpisa, ali naš zadatak je da pridobijemo i javnost i države za ovu inicijativu. Što se tiče javnosti, ne sumnjamo da ćemo biti u stanju da prikupimo 1.000.000 potpisa. Što se tiče podrške civilnog društva, pa bit će onih koji neće podržavati ovu inicijativu, nego će smatrati i dalje da je da ne treba, pored suđenja, da nije potrebna komisija, ali znači u celini mi smo vrlo velika, jaka koalicija. Nikada takva koalicija nije postojala, ali politička volja država je nešto što zašto se borimo. Mi sada imamo načelnu političku podršku i predsjednika Srbije, predsjednika Hrvatske i parlamenta Crne Gore, ali od te ove prve podrške do one stvarne podrške koja treba da znači potpisivanje zajedničke odluke o osnivanju komisije, još uvijek je, postoji jedan veliki prostor koji mi moramo tako popuniti da budemo sasvim sigurni da smo uspjeli te države, vlasti, da nateramo da preuzmu proces da formiranje komisije postane međudržavni projekat, njihov projekat, a da mi onda kada predamo to kao koalicija budemo posmatrači i ponovo sa aktivnostima organizacije za ljudska prava to da vršimo pritisak na njih da ne odugovlače, zatim da, da kada budu oni usvajali statut, da taj statut bude najbliži rješenjima koje smo mi utvrdili u statutu kojim ćemo usvojiti sada u februaru 2011. godine.
E, baš to me zanimalo, kako relaciju planirate uspostaviti između koalicije kao civilno-društvenog karaktera i između formalne politike? To će biti politika pritisaka na vlast.
To je, da vam kažem, mi nemamo drugi, drugi metod, osim što će, znači moramo se prikloniti instrumentima organizacije za ljudska prava, to je jedno, znači vršenje pritiska, znači stalno pominjanje, stalno ponavljanje, zatim stalno predočavanje da je to obaveza država, da se ono što se dogodilo u prošlosti zato moraju preuzeti odgovornost sadašnje vlasti, ali istovremeno mi moramo i počeli smo i sa drugim oblicima pridobijanja podrške, tako što znači pridobijamo podršku i evropskih institucija. Za sada imamo podršku Evropske komisije. Evropske komisije onog dela koji se bavi zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, dobili smo podršku određenih odbora Evropskog parlamenta, određenih odbora Saveta Evrope. Znači, potrebna nam je ta, dobro je da smo stekli tu podršku, pomoću te podrške lakše ćemo pridobijati sada i institucije u postjugoslovenskim državama. Znate, nama predstoje i nosioci raznih funkcija u institucijama odbora, na kraju parlamenta.
Bojite se vjerovatno da bi inicijativa postala recimo poligon za političke interpretacije, recimo historije zadnjih 20 godina i više?
Pa toga, to je glavni naš motiv, da pokušamo da se utvrde činjenice i da razne interpretacije ih ipak ograničimo, da moraju da budu ograničene činjenicama. Znate, da pokušamo, mi ne mislimo da je moguće menjati pojedinačne istine. Apsolutno, sve žrtve ratnih zločina imaju svoju istinu, ono što su one doživjele, ono što su one vidjeli, to niko ne može da menja. Ali činjenice, utvrđivanje činjenica i stvaranje jednog zajedničnog činjeničnog zapisa o prošlosti, on na neki način uslovljava sve istoričare, istraživače da moraju da poštuju te činjenice i obeshrabruje svaki pokušaj istorijskog revizionizma.
Čini se mi da imaju žene u ovoj inicijativi vrlo bitnu ulogu. Da li možete možda malo više reći o tome? Znamo da je trebalo puno pritisaka, da su i neki, recimo, zločini koji su silovani i to da su se usvrstili među pojam ratnih zločina.
Tako je, da jeste. da ovi ratovi, ratni zločini koji su počinjeni u državama bivše Jugoslavije jesu doveli do toga da mi danas imamo silovanje kao zločin protiv čovečnosti. I naravno, mi jesmo posvećeni tome da žene koje su silovane treba da dobiju moralnu satisfakciju, ali smo protiv toga da u tim sesijama javnog saslušanja učestvuju i žene koje su silovane, zato što mislimo da je to jedno od najvećih trauma. Najstrašnije mučenje je silovanje i seksualna zloupotreba neće biti delo kojim ćemo mi pokušati da pridobijemo solidarnost, zato što je suviše teško za same ove žrtve. A što se tiče žene od početka ratova u bivšoj Jugoslaviji, od 1991. godine, uvijek je bilo više žena koje su bile smelije u toj kritici, u tom govoru o tome šta se događa u njihovoj neposrednoj okolini. Bile su slobodnije da prozovu svoju vlast, svoje institucije, da pokažu na njihovu odgovornost. I tačno je da je svih tih godina strahota uvek bilo više žena koje su bile, da kažem, koje su bile jače u tom svojim zahtevima za utvrđivanje odgovornosti i u podršci osnivanju Haškog tribunala.
Prve konzultacije Rijekom u Sloveniji u prvoj vrsti bili su pozvani i novinari. Zanima me ta relacija mediji i novinari te koalicija. Koliko će biti prostora i za samo refleksiju medija u vezi sa odgovornošću za ratne zločine na prostorima bivše Jugoslavije?
Znate, ja verujem da će naš statut, kao što sada već predviđa, te tematske saslušanja na kojima će biti pozivani predstavnici i medija, odnosno i određeni novinari, da govore o ulozi i delovanju medija počeši od 1991. ove godine. Tako da će ta tema, za razliku od Haškog tribunala ili nacionalnih tribunala, biti otvorena pred ovom komisijom, a u najbolju ruku može da se u tim tematskim saslušanjima može da se prikupi vredna građa koja će poslužiti da taj izveštaj koji na kraju komisija treba da piše, da u tom izveštaju značajan deo bude posvećan o ulozi i delovanju medija, znači počevši od 1. januara 1991. godine. Upravo u vezi sa ratom, upravo u vezi sa ratnim zločinima, upravo u vezi sa prikazivanjem drugih, upravo u vezi sa doprinosom da se gubi osnovni bazični odnos da su ovi mediji, da moraju imati poseban odnos prema nezaštićenim, da je to u ratu bilo potpuno izgubljeno.
Septembra so v Ljubljani potekale prve konzultacije slovenske civilne družbe o inicijativi za Rekom. Kaj pomeni sodelovanje v takšni pobudi, pa tudi o bolj ali manj dobronamernih kritikah, smo se pogovarjali z javno zagovornico in nacionalno koordinatorico Koalicije za Rekom v Sloveniji ter mlado raziskovalko na Mirovnem inštitutu Jovano Mihajlovič Trbovc.
Če bilo, najprej mogoče poveš, kaj je prispevalo k temu, da je sploh ta pobuda za Rekom zaživela znotraj, ne vem, slovenske civilne družbe?
Po eni strani mogoče niti ni zaživel interes znotraj slovenske civilne družbe, ampak bolj interes koalicije za Rekom, da vključi Slovenijo. Torej, dve organizacije sta že od samega začetka spremljale posvetovalni proces koalicije za Rekom, torej že od leta 2014. 6, 7, 8 naprej, kako se je v bistvu počasi koalicija ustanavljala in ratovala bolj formalna. To so mirovni, to sta v bistvu mirovni inštitut in civilne inicijative izbrisanih aktivistov. Mirovni inštitut iz raziskovalnih interesov, pa tudi ker spremlja takšne in drugačne inicijative na prostoru bivše Jugoslavije in Balkana, a civilne inicijative zato, ker se je prepoznala kot predstavnik ene skupine žrtev, ki bi mogoče bili prav tema za preiskavo komisije v Sloveniji. In v bistvu šele to leto so se organizirali prvi posveti v Sloveniji in v Makedoniji. Tako da v bistvu šele na koncu procesa Makedonija in Slovenija se formalno vključujeta v proces.
To mi je kaj povedno, ko si rekla, da pač je bila koalicija tista, ki je prva dvignila slušalko. Zdi se mi, da pač v Sloveniji se vedno poskušalo distancirati, ne, od te vojne v Jugoslaviji. Kaj pa tudi sama ta 10-dnevna vojna, ima tle kakšno vlogo, recimo?
Ma vlogo v tem smislu, da je za samo idejo REKOM-a, regionalne komisije, ideje v bistvu, ki je v ozadju, je, da se naredi en skupni seznam vseh žrtev razpada Jugoslavije. Torej, od 10-dnevne vojne pa vse do skoraj civilne vojne v Makedoniji. Pomembno je zato, ker mislim, da niti znanstveniki niso sposobni ločevati te različne vojne ene od druge. Tudi če bi hoteli, na primer, samo pojasniti vojno v Bosni in Hercegovini, bi morali začeti z osamosvojitvijo Slovenije. Tako da gre predvsem gre po eni strani za simbolično vključevanje Slovenije in 10-dnevne vojne v en širok seznam vseh žrtev bivše Jugoslavije, ampak tudi gre za eno vrst moralne odgovornosti, ki se pričakuje, da bojo države naslednice s tem, da bojo priznale mandat regionalne komisije, v bistvu, da s tem bojo sprejeli tudi vrsto moralne odgovornosti za te žrtve, ki so posledica vseh tih osamosvajanj.
Ta pobuda, reko, to prihaja od spodaj navzgor, ne? Uh-huh. In jaz verjamem, da to je dobra podlaga. Glede na to, da pač REKOM računa tudi, oziroma ima namen vplivati na oblast, ne? Uh-huh. Če ostanova na primeru Slovenije, več ali manj vsa ta politična elita, ki je zakuhala izbris, ne?
Ja.
Se še vedno svalka na položajih. Ne?
Ja.
In koliko so realna ta pričakovanja, da bi recimo politika prisluhnila tem vašim pozivom?
Tisto, kar je zanimivo v vezi z pobudo za REKOM, je to, da se bazira in zelo to je, skozi izpostavljamo, da se bazira na določenih principih, kot so pravice za žrtve, ugotavljanje dejstev, zaščita človekovih pravic. To so vrednote, kateri se niti en politik na prostoru bivše Jugoslavije ne upa iti proti njim, zavrniti jih. Torej, vsak, rečemo temu, evropejski politik, vsak demokratično orientiran politik in državni uradnik ne more principijelno nasprotovati temu.
Konzultacijo so eni ste povabili tudi novinarje. Me zanima ja. Odziv najprej.
Tako mi smo v Sloveniji organizirali dve vrsti posveta. Prvi je bil ta z novinarji, torej znotraj koalicije za REKOM se organizirajo različne vrste posveti in nekateri od njih se prav fokusirajo na srečanje določene vrste strokovnjakov in septembra v Ljubljani smo povabili novinarje z prostora cele bivše Jugoslavije. Odziv slovenskih novinarjev je večinoma bil takšen, da so zainteresirani, da se jim to zdi kot nekaj zanimivega, ampak da ponavadi nimajo časa, da so obremenjeni. V bistvu mislim, da se jim ni zdela ta zgodba še dovolj politično aktualna. V bistvu večina novinarjev ima občutek, da je REKOM oziroma koalicija za REKOM nekaj, o čem bi oni najprej poročali. Ne nekaj, v čem bi oni morali sodelovati tudi kot udeleženci. In iskreno sem večkrat imela probleme, ko sem povabila novinarje kot udeležence, so oni mislili, da jih vabim kot poročevalce. In v tem smislu mislim, da obstaja veliko večje zavedanje med novinarji, naprimer v drugih državah bivše Jugoslavije, da je biti novinarjem tudi poslanstvo, ki ima določeno družbeno odgovornost.
Če te recimo soočim s takimi manj ali pa bolj dobronamernimi kritikami, recimo, da ta inicijativa prihaja prepozno, kaj bi odgovorili?
To je zanimivo, ker naprimer glavni očitki koaliciji in pobudi v Bosni in Hercegovini je, da je prehitro. Da situacija, politična situacija, družbena situacija ni dozorela, da sprejme takšno pobudo, kot je pobuda za ustanovljanje regionalne komisije, da so rane pregloboke, da so emocije še visokega intenziteta, da je v bistvu rabimo novo generacijo, da šele generacija otrok, ki ni doživela vojno, lahko izpelje naprej, naprimer, eno takšno pobudo. Ja, v Sloveniji se je družbena in politična elita čez leta zelo potrudila na tem, da Jugoslavijo pusti za sabo. Ustvarjen je en ta občutek v družbi, da je to vprašanje davne preteklosti in da smo mi zdaj že v Evropski uniji, da se ukvarjamo z drugimi vprašanji. Mislim, da je problem v tem, da je družba tej državi doživlja kot slovenska družba, družba Slovencov. In to se vidi v medijskem prostoru, to se vidi v izobraževalnem sistemu in se na nek način ignorira realnost. Jaz ne poznam statistike in ne bom trdila, ampak ziher v tem društvu živi veliko ljudi, ki so osebno ali prek družinskih ali prek prijateljskih vezi močno navezani ali izhajajo iz družb, z prostora nekdanje Jugoslavije. In to je dejstvo, ki mislim, da ga se ne bi smelo ignorirati. Ne mislim, da je prepozno, ker v bistvu v Sloveniji nikoli ni vzpostavljena ena normalizacija diskurza do bivše Jugoslavije, osamosvojitev je ratala nova vrst dominantne ideologije. Tisto, kar mislim, da je porazno, je moja osebna izkušnja tukaj v Sloveniji, da obstajajo generacije mladih ljudi, ki bi naprimer to leto ali naslednje leto lahko volili, ki naprimer ne ločujejo vojno v Bosni, časovno ne ločujejo vojno v Bosni in bombardiranje Srbije. Torej vojno v Bosni, ki se je končala leta 95 in bombardiranje Srbije, ki se je zgodilo leta 99.
Pomemben del komisije, rekom, ne bi bilo tudi zbiranje pričevanj. Zdaj spet eden izmed dogovorov je, da žrtve so že site tega govorenja, kaj se mi je zgodilo. Ne?
Absolutno ne. Absolutno ne. Če en teden nazaj sem bila na forumu koalicije z Rekom v Zagrebu in so tamo bile žrtve iz Srebrenice, žrtve iz Gospića. Osebno vem, naprimer, da so določeni posamezniki vsaj 10-krat že javno pričevali. Naprimer, konkretno en gospod, ki je preživel genocid v Srebrenici. Ampak on ponavadi žrtve, ki so pripravljene se javno izpostaviti, svoje pričevanje doživijo ne samo kot osebno intimno katarzo, ampak kot vrsto poslanstva, kot vrsto družbenega aktivizma. Kot je ena ženska iz Srebrenice, ki je vodja ene od organizacij žensk Srebrenice, sicer jih je več, ona je sama rekla, da se, čeprav je to za njo emocionalno zelo izcapljajoče in v bistvu vsakič, ko javno priča, se čuti bolana že naslednjih par dneh, čuti kot posebno dolžnost. Na nek način to je edina satisfakcija, ki ona lahko podari svojem ubitem sinu.
Tretji očitek, da bi pač skozi poudarjanje, kako so se dogajali zločini na vseh straneh in kako so bile žrtve na vseh straneh, da bi to lahko v končni fazi vodilo do relativizacije vloge zločinca in vloge žrtve.
Mislim, da je to očitek ki v bistvu izhaja iz nerazumevanja načrta komisije. In to se je pokazalo iz izkušenj drugih komisij, kar nekaj njih, od Južne Afrike preko držav Latinske Amerike in tako naprej. A ta je, da je v bistvu fokus na žrtve, pa tudi žrtve z različnih strani, ne relativizira žrtve, prav nasprotno. Številke bojo same po sebi rekle dejstva o vrstih trpljenja, o načinu poboja. Bojo že sami povedali, kakšna je dimenzija kakšnega zločina. Ampak tisto, kar vse žrtve govorijo, moja patnja je meni največja. Moje trpljenje je za mene največje in jaz razumem, da je tvoje trpljenje za tebe največje. Ampak žrtve so prve, ki so pripravljene razumeti trpljenje one druge strani in ki ne vidijo problem v tem, da jaz povem svojo zgodbo, ti povej svojo zgodbo in tukaj ni relativizacije.
Zeitgeist je pripravil Tadej. Več informacij o koaliciji za rekom lahko izbrskate na spletnem naslovu www.zarekom.org in www.korekom.org. Oddajo je tehnično pripravil Jure G.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne? Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črni pa to, ne. Prav tista prava volk, ne. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.